tā ir liela Vācijas slimnīca, kurā šobrīd ir 1200 gultas pacientiem, pētniecība, augstākās tehnoloģijas, digitalizācija, mākslīgā intelekta produkti, kur mēs sūtīsim mūsu Vācijas ārvalstu studentus uz diviem klīniskās apmācības gadiem studēt tātad uz Elbi, un pēc tam viņi atgriezīsies Rīgas Stradiņa universitātē 6. Studiju gadā, kad mēs arī pieņemsim valsts eksāmenus, novērtēsim sasniegto, bet jau šodien šo 4 gadu laikā ir bijuši 45 Vācijas studenti Elbas klīnikā, un tas atsauksums ir ārkārtīgi pozitīvas. Šī situācija ir ļoti izdevīga gan Vācijas pusē, jo Vācijas pusē arī šajā štādes reģionā ir daudz vakances ārstiem, un šie studenti pēc Rīgas Stradiņa universitātes beigšanas varētu atgriezties rezidentūrā šajā pašā štādes slimnīcā un pēc tam aizpildīt arī tukšās vakances ārstu līmenī arī šajā reģionā. Tātad būtībā tas ir tāds win-win, vai kā mēs sakam, uzvaras variants gan mūsu Vācijas kolēģiem, kuru iniciatīva bija uzaicināt Rīgas Stradiņa universitāti veidot šo filiāli Vācijā, gan arī Rīgas Stradiņa universitātei, jo mēs ar to stiprinām mūsu ārvalsts studentu apmācības kvalitāti. Un, protams, es gribētu teikt arī Latvijas tautsaimniecībai, jo jau šodien Rīgas Stradiņa universitāte gadā Latvijā tautsaimniecībā ienes 140 miljonus eiro.
Tāds apusējs izdevīgums, jūs runājat par Vāciju, vai jūs pieļaujat, ka šādā veidā arī tā vācu studenta interese varētu būt vēl lielāka par Stradiņa universitāti, nu, ņemot vērā to, ka viņi divus gadus varēs pavadīt Vācijā?
Jā, neapšaubām, ja, jo mēs arī strādājam jau rekrutējot šos reflektantus, šos studentus, jau arī vēl dziļāk ejam iekšā gimnāzijas un šī te sekundārā skola, pēc kuras studējošie studē augstākās izglītības iestādēs. Mēs jau šogad tātad uzņemšanas procesā redzējām daudz lielāku arī Vācijas jauniešu interesi par studijām Rīgas Stradiņa universitātē. Un, protams, mēs to sasaistam ar to, ka nu, šīs te rekrutēšanas aktivitātes un no otras puses arī šis Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskais zīmols, kurš komentārus ārvalstīs neprasa, mums ir ļoti augsta ārējā reputācija, kuru Vācijas kolēģi arī, protams, monitorē un mēra. Un, nu, es domāju, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir pirmā no Baltijas augstskolām, kura ir filiāla šobrīd ārvalstīs, respektīvi Vācijā.
Jūs jau pieminējāt, turienes speciālistus esat pieņēmuši arī darbā. Arī mūsu speciālisti varētu būt, ka dosies?
Jā, ļoti labs jautājums. Paldies par šo jautājumu. Tātad šāda filiālas atvēršana varētu veicināt tātad pirmkārt arī mobilitāti, internacionalizāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī filiāla nebūs slēgta arī citiem studentiem ar labām vācu valodas zināšanām, arī citu, piemēram, balstu studenti varēs šeit iziet apmācību. Otrs, arī docētāja vai pasniedzēja mobilitāte un apmaiņas programmas, jo šajā klīnikā ir visaugstākā līmeņa digitālas tehnoloģijas, kā es teicu, diagnostiska aparatūra, ķirurģijas, dažādu citu medicīnas nozaru, kā saka profesori, ar nozīmīgu devumu, arī pētniecībā, inovācija attīstībā. Mēs redzam ļoti plašas sadarbības iespējas un faktiski, nu, jāsaka, šādā internacionalizācijā un eksporta veicināšanā arī ir mūsu spēks.
Ir doma, ka līdzīga šāda filiāla varētu būt vēl kaut kur citur, ne tikai Vācijā?
Jā, nu, protams, mēs uzskatām, ka augstākās izglītības eksports ir galvenā eksporta prece, kas iespējama augstākā izglītībā jau ar pienesumu šodien un arī ar prognozi, ka Rīgas Stradiņa universitāte šī te ārējā darbība varētu pienest tuvāko 6 gadu laikā vairāk kā miljardu eiro Latvijas ekonomikai, mēs neapšaubāmi jau esam procesā un diskutējam par filiāļu tīklu, varbūt otrā filiāle, varbūt trešā filiāle, droši vien Vācijā, jo nu, mēs esam izgājuši cauri arī visai likumdošanas šai te, ja varētu pozitīvi teikt, birokrātijai. Un respektīvi mēs šobrīd šodien pārgriežot šo filiālu lentīti, sākam strādāt pilntiesīgi Vācijas darba tirgu.